habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah oo abriil ee tahay toban sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitr band iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiinu waa 7:00 fiidnimo, halka washingtonna ay ka tahay 2:17 duhurnimo oo gow ah. waxaa idaacadda idinla socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
kulamada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu oo qarka u saaran in markii shanaad uu noqdo ra-iisul wasaaraha waddankaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamad ku taalla boosaaso oo xarig ku xukuntay dad lagu eedeeyey inay falal si xira maleegeen.
waxaa ku cadaaday dambiyeedkaas uu qiraalku ku yahay sida maxkamadda ay timaaday. maxkamaddu waxay ku xukuntay 7 sano xariga iyo 2,000 dollar ganaaxa. waxaa ka furan dhammaan qaada sharaf ahaan 30 gudaha gobolka.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
hooyaday aan saacideeya oo ilmeer yar aa ila dhasha oo agoon eh, hooyaday waa yeel waaye. waxaan dhahaan jeclaysa hooyada inaan garab istaago, maadaama ana aan reerka weyne gabar weyn aan u ahay, ilmihiina ilmo yar yihiin, waxbarasho ku jiraan.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay shalay inuusan ku tala jirin inuu dib u soo celiyo siyaasaddiisii ahayd in la kala reebo caruurta iyo waadiinta soo galootada ah ee ka imanaya dalalka latin america marka ay kusoo gudbayaan xadka mareykanka uu la wadaago mexico. uma socono inaan taas sameyno, ayuu trump ka yidhi aqalka cad. waxa uu taasi ku daray in siyaasaddaasi la-aanteed ay sabab u tahay inay dad badan mareykanka ay usoo galaan sida safar luga baxsi oo kale. siyaasaddaasi ayaa waxa ay dhigaysay in la xiro dhammaanba dadka muhaajiriinta ah oo aan sharciga haysanin ee kasoo gudbay xadka mareykanka, waxaana maamulka trump uu sanadkii hore kala reebay in ka badan caruur iyo waalidiin gaaraya 2,700 aan idhaahdee. qaar maxkamad ayaa la horkeenay, halka kuwo kalena dib loogu celiyey dalalkooda mexico, guatemala, honduras iyo el salvador, xilli caruurtana lagu hayay xarumo gaara.
sanduuqa lacagta adduunka ayaa rajeynaya in sanadkan 2019 dabayaaqadiisa uu noqdo sanad uu jiri doono gaabis dhinaca kobaca dhaqaalaha adduunka. xaaladan ayaa aha mid soo socotay tan iyo sanadkii tagay 2018, balse sanduuqa ayaa waxa uu rajo wanaag ka muujiyey in dhaqaalaha caalamka uu dib u kobci doono dabayaaqada sanadka soo socda ee 2020. sanduuqa lacagta adduunka ayaa xogtan ku soo bandhigay warbixin 6 biloodle ah oo sanduuqa uu soo saaro kuna saabsan dhaqaalaha adduunka. sanduuqa ayaa waxa uu ka digayaa in inkastoo ay jirto rajo muuqata, haddana ay jiri karaan caqabadaha halis ah oo kobaca dhaqaalaha caalamka saameyn ku yeelan kara. arrimahaasi ayaa waxaa ka mid a sida warbixintu ay sheegayso hubanti la-aanta ku gadaaman ka bixitaanka britain ee midowda yurub, xaaladaha dhaqaale ee maraykanka, turkiga iyo argentiin.
sharci dejiyaasha new zealand ayaa waxa ay cod ku ansixiyeen sharci mamnuucaya hubka nooca militariga wax ka yar bil uun kadib markii 50 qof lagu dilay toogashadii ka dhacday 2 masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch. waxaa sharcigaasi maanta oo 4 lagu ansixiyey 119 ku codeeyey iyadoo uu mid diida, waxaana uu xaaraantinimeynayaa badi hubka daranduuriga u dhaca iyo qaar kale. waana markii u horreysay oo isbeddel weyn oo sharciyada dhinaca qoryaha noocaasi oo kale ah uu ka dhaco dalkaasi new zealand muddo 10 sanaa. ra-iisul wasaaraha dalkaasi new zealand jacinda أردن أيها حريء وحي أمم نوعدي قريها نوع عاسيا اللي حمال موت كدب مركي حسوق مساجد داسي ودعي يدو ممنوع داسنا أيسي الشرعية ودغن قريسو مركي لستيحو شرعيا برينتون ترانت أو سيديد إيا لباتن جيرا ونوعد شدالك أستراليا أيها وحا لغو إيدي إن ويركاسي أوكستي يدو صلاة جمعالة تكنيي
رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو أيها وحو أمقضى إنو كوغوليسان دونا مركي شاند حكم كأربعة دمانتا دورشة برلمانيقا وهايد مد أدك أيها وحا حزبيقا حلفاد أيهين حزبيقي سأي مدك تفوق إيا كان نتنياهو إلهوت وحي أمقضى إن أي كجران بوسسكو وفي عن أي ساداشة دورشة دا أيها دو عدد كالترياي سغاشاني تدبا بقول كيبا دورشة دا لكود حزبيقا ليراهد أي نتنياهو إيا حزبيقا وايت ay ugu hoggaaminayaan hoggaamiyaha hore oo ka tirsan oo hoggaaminaya raad hoggaamiyaha hore oo ka tirsan militaryga ay heystaan kuraasta kuwa ugu badan waxa sidoo kale la sheegay inaysan midkoodna uusan awoodin in uu ku guuleysto aqlabiyadda Knessetka waxa qasab noqon doonta ayaa la sheegay in la dhiso dawlad isbahaysi labadaas xisbina ay ku midoobayaan Likud iyo xisbiga xisbiyada xulufada la ah ayaa heli kara 65 ka mid ah 120 ka kursi ee baarlamaanka xisbiga Likud iyo Blue and White ayaa waxa mid kastaba uu sheeganaya saadaasha in ayaga codadka la tiriyay mid walba uu ku horeeyo waqtiga ay soo baxayaan natiijada badan ayaa ra'iisul wasaaraha Netanyahu waxa taageerayaashiisa uu sheegay in Likud ay gaartay guul aad u weyn wuxuuna u sheegay in inkasta oo dawladdiisa wadaag ah ay noqon doonto mid dhinaca midigta ah haddana ra'iisul wasaaraha uu noqon doono dad mid dadka oo dhan u dhan
sun wanaagsan ayaan dhigaystayaal markii ay edelanahay aan ku horeynay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa u muuqda in markii shanaad uu xilkaasi qaban doono iyadoo natiijooyinka doorashadii adkayd ee dhacday Talaadina ay muujinayaan in xisbigiisa Likudka iyo xulufadiisa garabka midig ay ku haboon yihiin inay soo dhisaan dawlad wadaaga iyadoo la tiriyay 97% codadka doorashada xisbiga Likud iyo xisbiga White and Blue ee uu hoggaamiyo General hore ugu tirsanaa jiray militariga ayaa haysta kuraas isku wada mid ah iyadoo midna uusan hadaba awoodin in uu ku guuleysto aqlabiyadda baarlamaanka waxaa qasab noqon doonta in ay soo dhisaan dawlad wadaaga xisbiga Likudka iyo xisbiyada xulufada la ah ayaa heli karaya 65 ka mid ah 120 kursi ee baarlamaanka وريا فيو اي زرعتك هوك ايا وربحنتان ديار السي وحاسو جيدنيسا فلسطين احمد ايمان
عد بحياش اسرائيل ايا عددكو ده تلاددي كدب تميد كميد دوروشوين كيو بو ادكا تاريخ ده دو رجل وزارها قرب كميدك بنيامين نتانياهو او مضحكاها حزبيق اللي كود ايا مركي شناد حفيسك او ترطمي اساقو لولان ادقنا كلاكل مي بيني قانس او مضحكاها حزبيق سياسة ده ده دحات كاي بلو ان وايت مجرد عد سي عد اوغو قولي ستي دور شدا سيدا سي در تيدنا مشرح كستابا حسبيادا اوغو بانان اي لسي كرا اسبهايسيغا ايا سو لسي دون دولادا انك ستو عدا ودا سو عشبونا تي اي كالاد حيسو فلسطينيين تا حدان الددا لادا نبادا كما ميد احاين اولا لها ديبو دور شدا اي نتانياهو حتا هدي او هري او شيخي ان مرنبا او سنجري دونين دال فلسطين اه اسلامر كان او وعد كومراي ان دولديسا اي قيب كميد اه دولك دانتا قلبيت كو صدري دونت اسرائيل نتانياهو ايا كفا ايدي استحرير كدو اي او لليهي مدحوينها مرايكن كدونالد ترامب سيدو كالانا دادك يهودا اه اي كونو لولالك لديغا ميه اي فلسطينيين تا ايا كميدا تاغير ياشي ساوغو حوك بضان Shalom Ross oo kamid ah dadka degan deegaanka Afraad ee ku yaala Daanta Galbeed ayaa waxa uu yiri
Ani mikaveshe yamshikh lefakhot booto kivun
I hope that Netanyahu will continue in the same direction the same way and
waxa rajaynayaa in Netanyahu uu nagu sii wado jihadan iyo wadadan hadii uu ka sii wanaaji karana kaba sii fiican hadda maamulka Trump ayaa wuxuu nasiiyay xulashooyin badan oo aan wax dheeri ah dhulkan uga sameyn karno mararka qaar waana la kala xadi jiray waxa jiray hakar lagu sameeyay dhismooyin muddo sanada taasi oo la dhaawacday.
Dadka ururiya codadka ra'yiga waxay sheegayaan in ka qaybgalka doorashada ee dadka Carabta ah ay ahayd midii ugu hooseysay abid. Kaliya rubuc kamid ah dadka Carabta ah ayaa codkooda dhiibtay marka loo barbardhigo 400% dadkii codeeyay 2015. Markaasi oo xulufada Carabta ay heleen 13 kamid ah kuraasida baarlamaanka. Dadka ay matalaan ayaa sheegay in sharci dejiyayaasha Carabta aysan wax isbeddel ah sameynin. Abdul Salaam oo kamid ah dadka degan deegaanka Musmus ee dhulka Israa'il ayaa waxa uu yiri.
Today they are demolishing houses, and I do not know what Arab lawmakers do in the
case. Mana garanayo wax xildhibaanada Carabtu ay ka dhex sameeyaan kasadka. Saas darteed waxaan aaminsanahay inay noo wanaagsan tahay in aan codayn, inay wanaagsan tahay inaanay aadin kasadka. Sawto ah ilaa iyo hadda waxba kama faa'iidin.
Carabta ayaa ah 200% dadka Israa'il ee 8 million ka badan. Waxaana hoggaamiyashooda ay sheegaan inay doorashada saameyn ku yeelan karaan. Netanyahu ayaa sidoo kale taa aaminsan. Waxa uu ku eedeeyay Gantz in Carabta uu la heshiiyey si uu ugu guuleysto aqlabiyadda. Netanyahu ayaa isku halaynaya xisbiyo yaryar oo dhowr ah si uu mar shanaad kursiga ugu fariisto. Xisbiyadaasi waxaa ka mid ah xisbiga sida fog diinta Yuhuudda ugu dhagan ee United Torah Judaism. Najum oo ka mid ah xisbiga fog ee Orthodox-ka Jewish-ka ama Yuhuudda ah oo ka codeynaya Jerusalem ayaa waxa uu yiri.
I vote according to what the rabbis say. My rabbi told us to vote for the United States.
Waxaan u codeeyay si waafaqsan waxa ay wadaaddu dhahayaan. Wadaadkeena ayaa noo sheegay inaan u codeeyo xisbiga United Torah Judaism. Saas darteedna waan u codeeyay.
Ma jira xisbi keligii aqlabiyad doorashada Israa'il ku guuleystay taariikhda. Musharaxa guuleysta mar walba waa kan awoodda u leh inuu isku keensado xisbiyo dhowr ah oo haysta 61 ka mid ah 120 kursi ee baarlamaanka Israa'il ee Knesset. Doorashooyinka aadka la isugu dhow yahay ayaa inta badan maqaam sare waxay siiyaan xisbiyada xagjirka ah kuwaasoo codkooda loo baahan yahay si loo helo maamul bar ka mid ah kuraasida waddankaasi haysta.
Warbaahintii wariyeena V O Saratiko halka ayaa dhigisanayseen waxaana soo jeedinaysay Falatiin Axmed Iman.
Halkaasi aad naga dhageysanaysaan wali waa idaacadda Fiidnimo. Hoggaamiyaasha midowga Yurub ee ka qaybgalaya shir madaxeedka uga socda magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa talaadadii shalay ahayd waxaa horumar ay ka sameeyeen qorshaha la doonayo in ay ugu abuuraan fursad ganacsi iyo mid maalgashi oo Shiinuhu leeyihiin. Labada dhinac ayaa waxa wax weyn ay ka kala faa'iidi karaan waayo midowga Yurub waxa uu xiriir ganacsi oo ballaaran la leeyahay Shiinaha halka Shiinuhuna uu yahay suuqa labaad ee ugu weyn dunida ee midowga Yurub uu wax ka dhoofsado marka laga soo tago kan Mareykanka. Lisa Bryan ayaa warbixintan ka soo dirtay Paris waxaasi soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Iyagoo la hadlay wariyaasha ay ra'iisul wasaaraha Shiinaha Mr. Li iyo madaxa midowga Yurub Donald Tusk waxa ay sheegeen inay ku heshiiyeen in Shiinaha uu wax ka qabto arrimo muddo dheer uu walaac ka taagnaa oo ah Shiinaha oo sameeya qar iska tuur dhinaca warshadaha taasoo fursado iyo faa'iidooyin loo siinin Shiinaha iyo shirkadihiisa ganacsiga. Madaxa midowga Yurub Tusk ayaa yiri:
It is a breakthrough. For the first time, China has agreed to engage with Europe.
Waa guul la gaaray. Waa markii ugu horeysay ee Shiinuhu u aqbalo in wax laga qabto arrintan muhiimka ah ee qaybta ka ah ahmiyadaha ugu horeeya ee ururka ganacsiga adduunka.
For WTO reform.
Ra'iisul wasaare Li ayaa u sheegay wariyaasha in Shiinuhu uu taageeray tartan ganacsi oo loo sameeyay ayna ka go'an tahay inuu ku shaqeeyo xeerarka ururka ganacsiga adduunka. Waxa kale uu sheegay in Shiinuhu uu ka soo horjeedo in farsamada warshadaha la basaaso ama la iska xado. Waxa kale uu sheegay in shirkadaha midowga Yurub ay ka fashaan Shiinaha si wanaagsan oo loola dhaqmo.
We will not treat EU companies, especially those registered in China, with discriminatory policy, including solely.
Ulama dhaqmi doono shirkadaha midowga Yurub, gaar ahaan kuwa ka diiwaan gashan Shiinaha siyaasad faquuqa shirkadahaasi oo ay ku jiraan kuwa gaarka loo leeyahay ee shisheeye. Si taasi la mid ahna waa in shirkadaha Shiinaha aan lagu faquuqin meelaha ay ka ganacsadaan ama ay adeegyadooda gaarsiiyaan ee midowga Yurub.
Chinese companies should not be discriminated against in their operation in the European Union.
Shirkan midowga Yurub iyo Shiinaha ayaa ah shir sanadla ah, laakiin midkan ayaa wuxuu ku soo baxmay iyadoo xaysada ay ku oga tahay sida shirkadaha Shiinuhu ay ula wareegeen suuqyo waaweyn oo ku yaala dalalka ku bahoobay midowga Yurub, iyadoo kuwa midowga Yurubna ay caqabado kala kulmaan Shiinaha, gaar ahaan xogtooda gaarka ah ee baylaha u ah shirkadda isgaarsiinta Shiinaha ee Huawei, taasi oo Mareykanku uu saami ku leeyahay. Sidoo kale waxa uu ku soo baaqmay shirkan iyadoo dalalka midowga Yurub ay isku khilaafsan yihiin sida loola macaamilayo Shiinaha. Bishii la soo dhaafay, dalka Talyaaniga ayaa wuxuu noqday waddankii ugu horreeyey ee ku jira dalalka warshadaha hore uga maray ee G7 ee ku biira mashruuca Shiinaha ee dhismaha jidka ganacsi ee isku xireeya bariga Aasiya iyo Yurub. Khamiista Birta ah, ra-iisul wasaaraha dalka Shiinaha Li ayaa waxa uu qabanayaa kulan kaleeto oo ka dhacaya dalka Kroweeshiya oo uu la yeelanayo waddamada bartamaha iyo bariga Yurub. Bishii la soo dhaafay, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu ka digay in Shiinaha uu doonayo inuu sii kala fogeeyo kala qaybsanaanta waddamada Yurub, wuxuuna sheegay in waqtigii wax lays hoos gelin jiray uu dhammaaday. Waddamada reer Yurub ayaa hore waxay ugu eedeeyeen Shiinaha inuu ku guuldareystay inuu ballanqaadyadiisii uu beddelo ficil, waxaana eedeynta mar kaleeto ka dhawaajiyey madaxa guddiga midowga Yurub Jean-Claude Juncker.
Today's summit is a big step in the right direction, but commitments are only worth anything.
Shir madaxaadkan waa tallaabo weyn oo dhinaca saxda ah loo qaaday, laakiin ballanqaadyadu waxay waxtar yeeshaan uun marka la fuliyo. Taasina waa waxaan samayn doono toddobaadyada iyo bilaha inagu soo aadan.
And that is what we must do.
Midowga Yurub iyo Shiinaha waxaa sidoo kaleeto ay xoog saareen qodobo muhiima oo heshiiskan ay gaareen ku jira, waxaana ka mid ah wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo taageeridda heshiiska nuklearka ee lala galay Iran, kaasoo maamulka madaxweyne Trump uu ka baxay.
Warbixintii wariyaha V O eda Lisa Bryant ee kasoo dirtay Paris ayaa taasi eedoo Ibrahim Xasan Daanduray uu nala socodsiinay.
Maxkamad ku taalla magaalada Boosaaso ayaa xukunoo ku riday rag lagu eedeeyey inay ku kaceen falal sixira. Mid ka mid ah raggaasi ayaa waxaa lagu xukumay ilaa 7 sano oo xariga. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac.
Lixdan eedaysane ee ragga ah oo maanta la hor keenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari magaalada Boosaaso ayaa xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad Bishiir Ismaaciil Axmed waxa uu ku eedeeyey inay waxyeelo sixira u geysteen qoysas ku sugan magaalada Boosaaso, kuwaas oo qaarkood ay maxkamadda goobjoog ka ahaayeen. Maxkamadda horteeda ayaa xeer ilaaliyuhu ku soo bandhigay kutub iyo walxa kale oo in ay sixirka u adeegsan jireen. Qareennadii u doodayay eedaysanayaashan lixda ah ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay in eedeymahani ay yihiin kuwa been abuura. Dhagaysiga maxkamadda kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abubakar Cabdinuur Jaamac waxa uu dhawaaqay xukunno kala gedisan oo saddex ka mid a raggan ay maxkamaddu ku xukuntay iyo ganaax lacageed.
Maxkamaddu waxay u kala qaadqaaday qaybood lix eedaysan maxkamadda loo lagu soo eedeeyey qodobada 439 firqada 2 562 Cali Axmed Daawuud waa eedaysane qodobadaas lagu soo eedeeyey. Waxaa maxkamadda cadeyn loo keenay in bacdii halkaa lagu qufayo shalay laga soo saarayay agabyada kala duwan uu isagu leeyahay gurigiisa laga soo saaray, siday cadeeyeen ciidanka biliiska soo qabtay inkii horena uu sameeyey, markii dambena uu qirtay inuu isagu islaantiisa leeyahay xaaskiisa macna. Markii maxkamaddu fiirisay agabkii meesha ku jiray, qalabkii meesha ku jiray, qiimeysay iyo kutubta maxkamadda loo keenay oo ah kutub uu isagu sheegtay inuu isagu leeyahay, kuwaas ay qaybna wax ku qorantahay far, qaybna uu yidhi ammaana igu ahaayeen. Kutubtaas sidoo khabiirku cadeeyey maxkamadda horteeda, waxaa ka muuqda cilmiga kutubta ku yaalla si khaldan looga faa'iidaysan karo. Maxabooyin baa ku yaalla 10 la'aqnaa maxabo ah, waxaa ku haa yaalla burji baa ku yaalla 10 burjiya, kiiska lagu soo eedeeyayna uu ahaa waxyaalahan ee ummada wax yeelanaya saxar iyo awood ka qaadin iyo waha isaguna uu qirtay kitabta inuu soo leeyahay soo keensaday maxkamaddu waxay ku heshay in kutubta meesha la keenay iyo qalabkii bacad ahaa ee maxkamaddu yaalay inay kamid ku jiraan ama kamid yihiin in kiisaska lagu soo eedeeyay sal ku leeyihiin qaybto sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay 6 bilood oo xariga iyo 500 oo doro ganax Isaaq Cali Isaaq maxkamaddu horteeda wax lagu keenay cadeymo bacdi weyneed oo ku jireen agabka badan lafka luun shay adigu laga soo qaaday gudaafad oo kale wax walba oo qashin ay ku dhex jiraan noocyo kala duwan markii horena maxkamadda horteeda ka inkiray qaraal sheegi waayay inkir sameeyay weer ma arag malal yiri markay ka yimaadeen ciidankii booliska soo qabtana uu ka qabtay maxkamadda horteeda inuu isagu lahaa dacdaa gurigiisa laga soo saaray markii aragtay kutubta la keenay maxkamadda aqtub wax lagu qorqoray ka hadlaya ninka naftiisa sida warqadda ku qornayd kitaab eedaysanay hore kitaab baan fahmayay kitaabkaasi khaldan baa looga faa'iidaysan karaa laakiin warqadda wax lagu qoraa waxa weeye wax la isticmaalay weeye meesha laga soo saaray wardiyada sida kutubta hore lagu arkay iyo warqad qoran oo sheegaysa in xaaska iyo ninkeeda aysan weligood kala tegeyn haddii loo akhriyo taasoo ah haddii dad ku badan madiideyn iyo xaaska in guriga lagu haysto ama ninka la haysto waxaasna ay soo xaggaxgelayaan duruufaha haddeer baahiyaha loo qabo sixirka iyo waxa maxkamaddu waxay u ictimaaday inay faladkaasi uu ku lug leeyahay oo ay ku jiraan maadaama warqadda maxkamadda horteeda kaga cadaatay warqadda iyo qalabkii ku jiray bacda oo ka awood weyn qalabkii macalin axmed sheekh dalfur sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay 3 sano xariga iyo $1,000 ganaax
mid ka mid a eedaysanayaasha xukunka lagu riday ayaa maxkamadda horteeda waxaa xeer ilaaliyuhu uu ku soo bandhigay muuqaal laga duubay xilligii ay booliisku soo qabanayeen waxaana lagu xukumay 7 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed
Cali Macalin Xasan waxaa lagu soo eedeeyay kiis falgudiyadada maxkamadda horteeda la keenay qodobada ku xusan kuwaasoo iyana ka hadlaya duruufaha eedaysanaha lagu keeno sixir iyo waxa la maal Cali maxkamadda horteeda waxa la keenay videogaasi wuxuu sheegayaa isagoo hadlaya oo qiranaya inuu waxa uu ku jiray kana toobad keenayo kana baxayo ummadana cafis weydiisanay muslimiinta waxa kan ma aha wax shaqsi ku kooban wax caama ummadoo dhan ku kooban riyadii mid la saxray maanta dabana mid kale la saxray wax maana aha cadaan iyo madow iyo aswad iyo axmar kale leh maaha wax ummadda bini aadamka ruuxiyadda ku jirta wax laga yeelay wax la yeelayo maxkamaddu waxay u ictimaaday qiraalkiisa fiidiyogu ka qirtay soo aan ka muuqan wax jirdilah dhibaatooyin ayaan ka muuqan waxay u ictimaaday inuu qiraalka uu qirtay uu yahay qiraalkii saxda ahaa u sameeyey qalabka uu gacanta ku hayay dooradina ay tahay waxyaalaha sixirka la halmaalo saaxiibta isticmaalaan doorooyinka iyo keena jiraan iyo madax doora iyo kalluunka sidaa darteed waxaa ku cadaaday fardamiyeedkaas uu qiraalka ku yahay sida maxkamaddu ay ictimaaday maxkamaddu waxay ku xukuntay 7 sano xariga iyo 2,000 oo doolar ganaax waxaa ka furan dhammaan qaadasho rafac aan soo dirxisho gudaha gobolka
lixdan eedaysane ee maanta la horkeenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa 3 ka mid ah waxa ay maxkamaddu ku xukuntay sanooyin iyo bilo xariga ganaax lacageed 3 ka midana waxa ay maxkamaddu u celisay xurriyadoodii kadib markii lagu waayay wax dambi ah dhammaantood ragga la horkeenay maxkamadda maantay waxa ay ka tirsanaayeen barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso qareenadii u doodayna waxa ay ka qaateen racfaan xukunkan Faadme Yaasin Jaamac VOA Boosaaso waxaad naga dhageysanaysaan weli idaacaddeenna habeenimo oo idinkaga imaanaysa Washington qaar ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa booliska magaaladaasi waxa ay ka wada hadleen xoojinta wada shaqeynta ka dhexaysa labada dhinac si loo soo afjaro gudahaanba dhibaatooyinka heysta dhalinyarada Soomaalida ee halkaasi sida uu ku soo waramay wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji
Booliska magaalada Toronto waxay inta badan sheegaan in dhibaatooyinka dhalinyarada aanan la soo afjari karin haddii aysan wada shaqeyn ka helin Soomaalida. Qaar ka tirsan Soomaalida Toronto oo la kulmay booliska ayaa xusay muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta booliska iyo gudbinta xogta ku saabsan cidda geysata dambiga. وكان أحمد علي كار وأيان درو كتل مامي إن لقاريو كوة جيسان يدباتوينكا
وأيان درو إن أن عروتين مركي دين بيقلان أما دباتي جيسان أنقرنو هدي أنقرنو وحان عاونين مجرتو بوريغانا ما عاونينو كوميونيتيغانا ما عاونينو ودكانا ما عاونينو مركي وحافي عن قفك كريمنالكا مركو دين بيقلو إن بوليسك اللوغيو والفرطة لغسارة شرعي ودن كان ممنوع قف دنبيلا إن هاد قريسي هادي هاد قريسي أذيك ودنبي غيب باكتها مركز والاله الصوماليين إيوالدين تمحا أوشيغايا ننك لب جيستا سيستم كهامرو وإن سيستم كلاشا قيسا وإن سيستم كلوغ بديا
ديقا نور يونس علي يو بيبي وحي كمي دهايين دادكي كيقيب غلي كولنكا وحي رميسين يهين إن كولمدن وكلايهين مهيم garahan kaalinta waalidiinta ay ku leeyihiin wada shaqeynta booliska si loo badbaadiyo dhalinyarada
wada shaqeynta ka dhaxeeyso bulshada waliba waalidka iyo booliska Toronto runtii wax way ka qaban kartaa dhibaatooyinka ay la kulmaan ama dhalinyarada ama dhalinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto aad iyo aad bay muhiim u tahay inay waalidku qayb weyn ka qaataan inay maaragtay la shaqeeyaan booliska Toronto
runtii kulamadaana kale waa muhiim waxaanu arkaa inay soo afjari doonto maareeyta dhibaatooyinka caruurteena ku heysta ee xaafadaha iyo dhamaan City of Toronto waa fiicnaan lahayd in kulamo badan la sameeyo isdhexgal badan la sameeyo in booliska la shaqeeyo ee laga wada shaqeeyo sidii caruurteena ku dhibaateysan wadooyinka iyo guriyaha iyo meel walba sidii maareeyta looga saari lahaa
saraakiisha booliska ayaa dhankooda aaminsan in kulamadan oo la badiyo uu dhisi karo xiriir wanaagsan oo u dhexeeya Soomaalida iyo laamaha amniga Tom Blaga wuxuu ka mid ahaa saraakiisha booliska ee kulanka la qaatay Soomaalida.
We can build a good relationship within the community just with something as simple as a meeting we had today.
Kulankan oo kale waxaan xiriir wanaagsan kula sameyn karnaa bulshada. Waan isku nimid qof walbana wuxuu ka hadlay waxa dhibaya, wuxuuna dhiibtay fikrad si loo hormariyo. Sida darteed aad ayuu faa'iido u lahaa.
We had everybody come together and everybody voiced their concerns and gave ideas on how to improve it. So it's extremely beneficial.
Laakiin Soomaalidu waxay doonayaan in booliska uu qaato kaalintiisa oo uu cadaaladda horkeeno kuwa ka dambeeya dhibaateynta dhalinyarada sida ay ii sheegtay Ayaan Yuusuf.
Booliska waxaan kala hadalnaa inay wax ka qabtaan dhibaatadan haysato oo maalin kasta nagu dhaceyso islamarkaana ay soo saaraan dadkii dilay caruurteena ama Soomaaliha noqoto ama qof kaleba ha noqdee naloo xiro si aan u ogaano familiyada oo hooyooyinka ilmahooda oo ka dhinteena ay u ogaadaan in sharci waddankan uu jiro sharcigaasna uu u siman yahay qof kasto.
Kamid noqoshada booliska ma ahan mid ay xiiseynayaan dhalinyarada Soomaalida ee halkan ku dhashay ama ku koray, laakiin dadka waaweyn waxay u arkaan inay muhiim tahay inay ku biiraan booliska. Dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Suuban Faytaan.
Waxaa muhiim ah inay dhalinyaradeena ka mid noqoto police force ee ka doonato shaqo, because waa u baahanahay iyaga dhalinyaro oo fahmaya dhalinyarada kaleeto si loo helo xal.
Maslax Warsame wuxuu ka mid yahay dhalinyarada waxbartay ee aaminsan in halka aan laga sugin booliska oo keliya, balse dhalinyarada laftoodu ay gacan ka geystaan sidii ay u wacyigelin lahaayeen kuwa ku dhex jira falalka aan wanaagsanayn.
Inaan booliska xal ka sugna ma ahan, annaga haddaan dhalinyaro nahnay annagayna taabanayda saameynta ugu badanaa nagu yeelanaysa. Waa inaan annagu xal ka aaraadina haddaa dhalinyaro nahnay ana booliska la shaqeynaa si aan ugu shaqeyno safety-ga dadyooga kala duwan ee nagula nool xaafadii, gaar ahaan midda Soomaalida dhalinyarada.
Sanadkii lasoo dhaafay Soomaalida Toronto wuxuu ahaa mid wanaagsan marka laga hadlayo dilalka dhalinyarada, kaasoo ahaa kii ugu yaraa marka lala barbar dhigo sanadihii ka horeeyey. Dadaallo ay wadaan Soomaalida ayaana laysdhihi karaa ma noqon hal dacaad lagu lisay, walow soo afjaridda guud ahaan dhibaatooyinka ay tahay mid aanay weli gaarin. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
waxaan ayaan dhigistaa la markare idilanahay waxaan soo gaaray qaybii kaarsana idaacadeena qodobadan idinna waxa ka mid ah dooda gaaban iyo branchka haweenka iyo qoyska si ay sheegta soo dhawaa waxa ka soo dhin doona qodobadii warka ugu dhaqaaqa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay shalay inuusan ku tala jirin inuu dib u soo celiyo siyaasadiisii ahayd in la kala reebo caruurta iyo waalidiinta soo garootida ah ee iyagu ka imanaya dalalka Latin America marka ay kasoo gudbaan xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico. Siyaasadaasi ayaa waxay dhigaysaa in la xiro dhammaanba dadka muhaajiriinta ah ee aan sharciga haysan ee kasoo gudba xadka Mareykanka, waxaana maamulka Trump uu sanadkii hore kala reebay in ka badan caruur iyo waalidiintooda oo gaarayay 2700.
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa u muuqda inuu ku guuleysan doono markii shanaad xukunka arbacada maanta. Doorashada baarlamaaniga oo ahayd mid adag ayaa waxaa xisbiga Netanyahu ee Likud iyo sidoo kale xisbiga xulafadiisa midigta fogba ay u muuqdaan in ay boosaska isku ciriirinayaan kuraasta fiicanna saadaasha ay ayagu heleen, iyadoo la tiriyey 97% codadka doorashada. Likud iyo xisbiga White and Blue ayaa u hoggaaminaya oo u hoggaaminayaan raadi hoggaamiyihii hore ee militariga ahaa waxay hoggaaminayaan kuraasta ugu badan. Waxaa sidoo kale la sheegay in midkood uusan awoodin inuu ku guuleysto aqlabiyadda kuraasta, waxaa qasab noqonaysa in lasoo dhiso dowlad wadaag oo isbahaysiyo labada dhinac yeeshaan. Likud iyo xisbiga kaleetaba waxa ay kala sheeganayaan in ay ayagu heleen mid walbaba natiijada ugu badan ee kuraasta doorashada haatan la tiriyey.
Sharci dejiyaasha New Zealand ayaa waxa ay cod ku ansixiyeen sharci mamnuucay ah hubka nooca militariga wax ka yar uun bil kadib markii 50 qof lagu dilay toogashadii ka dhacday 2 masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch. Waxaa sharciga maanta oo 4 lagu ansixiyey 119 oo u codeeyey iyadoo uu diiday mid waxaana uu xaaladnimeynaya badi hubka daran durriga u dhaca iyo qaar kale, waana markii ugu horreysay oo isbeddel weyn oo sharciyada qoryaha oo noocaasi ah uu ka dhaco dalkaasi New Zealand muddo 10 sano. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi New Zealand Jacinda Ardern ayaa hore waxay u mamnuucday qoryaha noocaasi ah 6 maalmood kadib markii xasuuq uu ka dhacay masaajidaasi, iyadoo mamnuucadaasna ay si sharci ah u dhaqangeliso marka la saxo sharciga.
Sanduuqa lacagta adduunka ayaa rajeynaya in sanadkan 2019 uu noqdo sanad uu jiro gaabis dhinaca kobaca dhaqaalaha adduunka. Xaaladan ayaa ah mid soo socotay tan iyo sanadkii hore 2019, balse sanduuqa ayaa rajeynayo in dhaqaalaha caalamku uu kobci doono dabayaaqada sanadka soo socda 2020. Sanduuqa lacagta adduunka ayaa xogtan waxa uu ku soo bandhigay warbixinta 6 biloodlaha ee sanduuqa uu soo saaro sanad kastaba kuna saabsan dhaqaalaha adduunka. Sanduuqaasi ayaa ka digay in ay jirto rajo la'aan muuqata waqtigan.
Isbeddelka cimiladu waa arrinta ugu weyn ee kala qaybisa siyaasiyiinta ku sugan magaalada Washington. Qaar ka mid ah Dimuqraadiga ayaa waxa ay taageerayaan siyaasadaha tamarta cagaaran oo ay doonayaan in muddo 10 sano gudahooda ay ku hirgeliyaan, halka Jamhuuriguna ay qabaan in isbeddeladaasi lasoo jeedinaya ay dhaqaalaha baabi'inayaan, iyadoo haddaba xubnihii dowladda ku wada jiray arrintaasi isku maandhaafsan yihiin. Ayaa gobollada qaarkood ay bilaabeen in tallaabadaasi iyaga ay si gaar ah u qaataan. Warbixintan waxaa noo diyaariyey wariyaheena V O A Steve Baragona, waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Masader.
Hadda aad bay u qabowdahay gobolka Massachusetts, hase yeeshee arrintaasi kama horjoogsan in shaqaalaha raakibaya qalabka tamarta cadceedda korontada dhaliya ay shaqadooda wataan. Ed Martel oo ah koronto yaqaan rugcadaaya ayaa sheegay in rakibaada qalabkeena aanay kala joogsi lahayn dhowrkii sane oo u dambeeyey.
I thought it was going to be a flash in the pan a couple years ago. I've seen solar just keep going and going and going.
Waxaan moodayay in sidii iftiinka dhowr sano qaadanayso, waxaan arkay qalabkii cadceedda oo sii socday, ayuu yiri. Martel ayaa sheegay in shaqada badani ay u fiican tahay koronto yaqaanada isagoo kala qaybtan ayaa aad u sii badanaysay xilli ayna hawlo kale soconin.
If it wasn't for solar, there would have been a 2-year period where I wouldn't have worked at all.
Haddana deena qalabka cadceedda ahayn muddo 2 sano ah kama badateen arrintani, oo markaa shaqadu aniga way iga joogsan lahayd, markaa haa waa mid noo fiican, ayuu yidhi. Inkastoo dimuqraadigii jamhuurigu arrintan ay ku kala duwan yihiin, guddoomiyaha gobolka Massachusetts Charlie Baker oo jamhuuriya ayaa isagu sii waday siyaasadihii gudoomiyihii dimuqraadiga ah ee isaga ka horreeyay oo xilka kala wareegay.
The Massachusetts climate change is not a partisan issue. While we sometimes disagree on specific policies, we understand the
Massachusetts isbeddelka cimiladu ma aha arrin la isku haysto. Inkastoo aan marmar isku afgaran weyno arrimo gaar ah, haddana sayniska ayaan isku fahamnaa, ayuu yidhi. Tamarta nadiifta ah hadda dhaqaalaha ku baxa waxa uu gaarayaa 13 billion oo dollar, iyadoo dadka shaqeeyaana ay gaarayaan 110,000 oo qof. Dhaqaalaha gobolka Massachusetts waxa uu kordhay in ka badan 200% ilaa sanadkii 2000, iyadoo oo qiiqa hawada ku baxaana uu hoos u dhacay ku dhowaad 22%.
warbixintaasi waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da Steve Baragona, waxaasi soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
waa tahay markana Doodi Gaamneed iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
sida aynu ogsoonahay caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan, kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iideysto awooddooda isla markaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi.
walaal, su'aashaasi waa xaqiiqatan waa su'aal isweydiin mudan. dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkoodaba la mideeyo si taal loo helo. marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay maaragtay oo ay aqoonsadaan awooddooda, yacni fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, cududooda midayn karaan. taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahanahay. haddaba si Soomaaliyeed aan u baahanahay aan helno waa in ay dhalinyaradu damiirkooda uu garto isku imaantay. isku imaantaygaas iyo maaragtay midaynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aynu shalay toogni. maanta dhalinyaradu waxay uga baahan badan yihiin inay isku yimaadaan ma jirto, laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan. taasina waxay u baahan tahay horta inay iyagu gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu gartaan. taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku yimaadaan. walaal
Haye Cabdiraxmaan,
in saaxiibka arrintaas aada ugu soo horjeedaa sababto ah in dhalinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iska leh in dowladda federaalka Soomaaliya dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento u sameysa istaraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii isku keeni lahaa. waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada ee sportska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas isku imaan lahaayeen cududdooda iyo aqoontooda dhan ay u mideyn lahaayeen si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka. sidaas darteed saaxiibkii Qadar aad arrintaas ugu soo horjeeda, mana ahan in dhalinyarada iyaga iskood isku abaabulaan sababtoo ah caqabado badan ka hor iman kara hadda xaalad xagga dhaqaalihii. waxaa jira dhalinyarada gobollo kala duwan ay kula nool yihiin transportationkii ma awoodaan. marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii wax dhan dhalinyarada isku keento sidaa ka dhigta dhalinyar midaysan oo hal hadaf leh. marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas.
qadar waxaa sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan. Haddaba qaabka isleedahay dhalinyarada ha isku baadi gooban oo ha u midoobaan.
Aad baa umaadsantahay. Horta markii ugu horreysay burburkii dowladdiinnii dhexe kadib waxay noqotay in batagtiisa tallaabsado. Dhalinyarada nin walba halku joogay buu horumar ka waday, laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno. Xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geyigeena Soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay u hormuud yihiin dhalinyaradu. Waxaase ka maqan taasaa ka maqan sidii haddaba la isugu keeni karaa. Horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan, oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, caqlina isweydaarsan karaan. Taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah. Anigu rajada aan leenahay waxa ka mid ah, haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo dabadan ay kaxaynaynin, anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. Maanta dowladdiinu way taageran tahay, laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan. Awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikirro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laisku soo dhawaado. Kuwa waxaa ka mid a in laisku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan, isku soo dhawaan karaan, oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo yacni waxa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taala. Mararka qaar dhalinyarada qaar ismaba ogola waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin ugu haya. Oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan, wiilka maanta Garowe jooga ma oga, wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga. Haddaba si taa loo ogaado horta waa in la isku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasuumaan oo casuumaad isku fidiyaan. Casuumaaddaas waxay sahlaysaa in la isbarto. Berigii hore waxa la samayn jiray dowladdeenii hore tagta lahayd, waxa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo la isku tallaabi jiray, kaasa wuxuu sahli jiray. Maanta dowladdeenu ma awoodata.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay. Adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa?
Ani sidaan aaminsanahay waxa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhalinyarada isugu keenaysa, dhalinyaradana ay wacyi geliso. Sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag, dowlad la-aan. Dhalinyaradu inta ay is abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo, madashaasna lagu baro in sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro shan iyo labaatankii sano oo burburka lagu jiray. Waxaa dilootay in qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dagacolaas ka dhaceen si laisugu tallaabo waa adag tahay. Kow ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin, dowladda madal samaysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso, dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyarada saxii lahaa inay isku imaan karaan. Marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda. Dowladdiida laga rabaa dhalinyaradan muddo 22 sanadood ay ku jireen dhibaato, siday iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. Ninka Baydhabo jooga inuu Muqdisho imaado oo dhalinyar Muqdisho joogto wax la sheer gareey oo fikrad ka dhaadhiciyo aad ay waa adag tahay. Laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobolada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u sameyso aad mar walba wacyigeliso. Waxaan iskugu keeni karaa madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sidee loo mideyn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibudhiska dalka? Aan ku horeeyo qadar.
Waxaa jirta horta dhalinyarada waa inay iyagu ka timaado. Qof aanay isaga ka iman oo garashadaas aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo, yacni waxaanu qofkani rabin. Horta marka ugu horreysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi. Haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin, xaqiiqata fikrada kale looga faa'iidaysan karaa. Waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn kuleh, saameyn maaragtay taban kuleh ama negative kuleh, waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado. Horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. Aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxaa iman kara marka aragtiyo in laisku tallaabi karo. Hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social media laftirkiisa. Haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iidaystaan sida togan aanay uga faa'iidaysan, waa ogey dhalinyaradiini SYL iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkii u xidhiidhi jireen waa ogey. Kuwiinan maanta iyagoo haystaa maaragtay habab laisugu gudbi karo ama habab laisugu soo dhawaan karo, yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas. Marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyaga ha ka timaado. Marka hore iyaga markay ka timaado
ayaa la bedeli kara dhalinyarta maxaa la gudboon dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta ma aragtay wax raadiya inay noqdaan dad ma aragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna kale ay akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax wax ka bedela ay noqdaan marka walaal marka ugu horeysa dhalinyarada ha ka soo goodaan leeyahay si ay uga qayb qaatay dugaska dalka inigo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dib u dhisan ku jirnaa haddii la waayo dhalinyarada awoodoodii sidee wax loo dhisayaa haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisayaa sidee dadka loo dhisayaa yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan maaha dal ahaan dad ahaan inay isdhisaan baa waajib markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan mujtamacna wax ka bedeli karaan
haye cabdiraxmaan dhinacaaga xalku muxuu yahay
dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento madal la sameeyo oo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale in laga wacyigeliyo sababto ah dhalinyaradeen 22 sano burburka ku jirtay waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan qaarkood baa la inay dhalinyartii kale si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladda u sameysa ay ka wacyigelisa markii laga wacyigeliyo fikradahaas qaldan ay dhalinyartii wax qabsan karaan horumarkii ka shaqeyn karaan midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan laakiin dhalinyaro aan la wacyigelin oo 22 sano oo fikrado kala duwan aaminsanaa in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay iyadoona dowlad ay wacyigelinayn dhalinyarta haddaysan dowladda taageerin oo aysan dhiirogelinin kaligood ma shaqeyn karaan marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba wacyigelin qabato dhalinyaradaas ay isku keento dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowda oo horumarka dalka uga qayb qaadan horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta tartan aqoonsi wadaaradii in gobollada ay isdhexgalaan dowladduna ay ku bixiso budget dhalinyarada markaas ay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu sheedanayo fikradda guracan aaminsanne markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso wasaaraddu dowladoodii garab taagan tahay budget lagu bixinay waxaa fududaanaya in ayagana fikraddaas qaldan kasoo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
kaafi qoysta ayaana soo jeedinaya dooda gaaban halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington caweyso wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qoyska iyo haweenka waxaad soo jeedinaysaa mariin maxamuud barre
barnaamijka arrimaha haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaan ku eegayaa sida haweenku ay kaalin muuqata ugu leeyihiin bulsho kasta si gaarana bulshada soomaalida si aan arrimahaasi wax badan ugu ogaano haddaba waxaan dhex tegay meelo kala duwan oo suuqyada isli ku yaala goobahaasi oo aan kula kulmay dumar markaasi qayb ka ah sidii ay bulshadooda wax ugu qaban lahaayeen ama nolosha qoyskooda ay uga qayb qaadan lahaayeen haweenku waa lafdhabarka bulshada si gaara dumarka soomaaliyeed ayaa uga dhigan qoys kasta tiir aanu la-aantii waxba ahaan karin marka aad eegto arrimaha bulshada sida dumarka soomaalidu waxay uga jiraan kaalin muhiim oo nolosha jiritaankeeda ummadeed ayay qaybta ugu weyn ka qaataan haddii la waayo kaalinta aabe si kastaba waxaana taa sababta meel walba oo dariiqyada islii oo nairobi ah ku taala waxaad ku arkaysaa dad dumar u badan oo alaabo ay noloshooda ku dabaraan ku iibinaya ubax cabdi ayaan kula kulmay mid ka mida wadooyinka dharka haweenka ay galabtii ku iibiso iyadoo ay qayb ka qaadata in ay qoyskeeda markaasi ku dabirto waxyaabaha ay ka hesho halkan
ubax wax wax ayaga warantaa meeshan ma kasana joogtay maxaa iibisa waxyaabaha iibisa waxay isugu jiraan waxyaabaha kugu kalifayay inaa maalin walba wadadaan imaatid waa wax kadid
aan eeda waaru waxay igu kalifiya waxa weeyaan waa ilmahayga ilmahaygana si fiican u xanaanaysto qofna aan baryin shaqaysto qofku bila aadan kaana wuxuu ku fiican yahay isagana xooggiisa ku shaqaysto gacan bila aadan uusa hoosan tan ilaahay mooyaane shaqadana waa wax fiican waayo waalidkiina soo dhalay wuu soo shaqeeyey wuuna soo koriyey si fiican buu na soo koriyey si fiican buu haddana nagu soo shaqeeyey annagana sidaasaan insha allah hadduu ilaahay yaraado ubadkeena ugu aan rabnaa inaan u korino sana aan ugu shaqaysano qofka bila aadankaana inuu shaqaysto wax ka fiican ma laha wadadan iyo boorkan iyo qoraxdan waxaa nagu kalifanay waa inaan maaragtay noloshayna maarayno ilmahayna aanan cidna mutaysan ilmuhu aysan naga halaabin waad ogtahay keenya ciyaalka way halaabaan barwad aysan naga yeelan waxbarashadooda aan ku dadaalno aana iyagu beri ka maalin aan ilaahay ha nooga dhiga kuwan ku nasal lahayn ku nagaadi lahayn ku ciilbixi lahayn waxaan qoraxda u taaganahay waa iyaga waxaan rabaa insha allah hadduu ilaahay igaarsiiyo dee dadaal
maaha hooyooyinka waaweyn oo keliya sidoo kale gabdhaha yaryar oo hooyooyinka caawinaya ayaad arkaysaa kuwaas oo wadooyinka beecsharada ka jirta qaybka ah deeqa cusmaan oo geeskeedana iyaduna kaga jirta dadaalka dumarnimo ee ay hooyadeed kula garab istaagayso korinta ilmaha yaryar ayaa ka marqaati kacaysa in dumarku ay kaalin xooggan uga jiraan mujtamaca soomaalida
sidoo kale gabar la yiraahdo deeqo oo gabar yara oo iyadana kamid a dadka wadada wax ku iibiya ayaan la kulmay deeqo ka war maxaa kuu kalifay banaankan ina wax ku iibiso
waxaa igu kalif waxaa waa abaay macaan anigu horta hooyadee aan saacideeya oo ilmo yaryar aa ila dhasha oo agoon eh hooyadee waa yeel waaye marka oo waxaan dhahaan jeclaysta hooyada inaan garab istaago maadaama ana aan reerka weyne gabar weyn aan u ahay ilmihiina ilmo yaryar yihiin waxbarasho ku jiraan maanta qof oona garab taagan oo ma aragtay un saacideynaana malaho aabihii waa dhinta ilaaha naxariisto marka waxaa waaye ta hooyadee maadaama ee waayeeltaa waxaan dhahay hooya anaa kaa fudud anaa dhallinyaro eh anaa ma aragta oo u dulqaadan karo hooyada wax badanay soo shaqaysa ana isoo korisay ilmo kale isoo korisay marka waxaan dhahay hooyo anaa ku nasinaayo iyo nasaan dahay marka waxaa waaye wallaahi meeshaana iska dhib badan tahay mar gaanjeo iska kaa ceersanaa mar alaabta waa lagaa qaadanaa mar waxaa waaye suuqu waa maarata waa kuu shaqayna oo wax waa helay mar waa wayne wallaahi alxamdulilah rabbilcaalamiin wuxuu ilaahay keenay waa lagu xamdiyo lagu shukriyaa marka wallahi qofka inuu iska shaqaysto wax ka fiican ma laha ani gabar yaroo dhallinyaro ahay nairobina waa ogtahay adaada maarata wax camal aa ku haysan ama waxbarinayn ama shaqaysanayni waxaa waaye meel oo xun adu taagnaa la arkaa marka inta magac xumo ku raaci lahayd dhididkaa inaa cunto wax kaaga fiican ma jiraa
soomaalida oo soo martay ku dhawaad 30 sano oo duruufo colaadeed iyo qaxa waxaa la wada ogyahay kaalinta muuqata oo hooyada iyo gabadha soomaalidu ay ka qaateen badqabka soomaalida dunida ku kala baahsan intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan magaalada nairobi aan idinkala socodsiinayo anigoo ah maryan maxamuud barre dib dambe intaan toddobaadka dambe u kulmayno nabadgelyo
maryan maxamuud bare ayaana soo jeedinaysay dhegeystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska haatana zahra cabdi axmed oo studio ugu weynaysa ayaan ka codsanaya hadba intuu waqtigu noo saamaxo inay dib noo xasuusto qodobadii warka ugu doorka roonaa zahr
mahadsaned ibraahim ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa u muuqday inuu ku guuleysan doono markii shalaad xukunka arbacada maanta doorashada iyadu baarlamaaniga ahayd ee midigta fog isaga iyo xisbigiisa ay isugu soo hareen ayaa waxay u muuqdaan in kuraasta ugu badan uguna fiican ay saadaasha tahay in labadaasi xisbi ay heystaan waxaa la tiriyey 97 iyo haatan codadkii la dhiibtay ee doorashadaasi sharci dejiyaasha new zealand ayaa waxa ay cod ku ansixiyeen sharci mamnuucayo hubka nooca militariga waxyar kadib markii konton qof lagu dilay toogashadii ka dhacday laba masjid oo ku yaala magaalada Christchurch, waxaana sharciyan maanta oo arbaca lagu ansixiyay 119 cod oo u codeeyay iyadoo uu diiday mid kaliya, waxaana uu xarantimeenaya badi hubka darandooriga u dhaca iyo kuwa kaleba. Waana markii ugu horeysa oo isbeddel weyn oo sharciyada qoryaha ah oo noocaan oo kale ta uu ka dhaco waddanka New Zealand muddo 19 sanadooda.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zahra. Haatana ballan dhegeystayaasheenna u soo qabanno codkii Cabdullaahi Cumar Xarago iyo Kiis Xaaji Aadan.
Thank you.
darrata maxaan ku doonay Cabdullaahi Umar Xago iyo Tisi Haaji Aadan ilaaha oo raxmada intaas ayaan ugu gudbeynaa heestaas halkaad ka dhageysanaysan oo Washington idaacaddeenna ayayna gabagabo u tahay ibaabkasi daanduro iyo anigu Asana Cabdiaxmed intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo
I'm gonna have to do this again.